În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Astăzi o să fie o zi de citit. În sensul că citim și vorbim, pentru că în general părinții nu prea s-au oprit asupra textului acestuia, nici Chiril al Alexandriei, nici Ambrozie al Mediolanului, nici Ioan Gură de Aur, nici... Toți au trecut foarte rapid peste ele, nici Augustin de Hipona, nici Ilarie de Poitie, nici Ieronim, fericită Ieronim. E vorba de capitolul 431. E un capitol lung, dar frumos, narrativ. 55 de versete și avem multe de aflat, dar o să ne oprim la câte un verset și vorbim. Începem de la început, deși am mai vorbit mai ales de partea asta de început. Era înainte de a pleca Iacob din Haran, din Mesopotamia Superioară. Era încă slujbaș la Laban. Și fiind acolo slujbaș la Laban, era ultimii 6 ani, deci ca să aveți o imagine. El a lucrat 7 ani pentru o fată și 7 ani pentru cealaltă fată, 14 ani. Și în timpul acesta începuse să îi se nască copii. Pentru că în acești 14 ani a avut copii și când s-a născut penultimul copil, Iosif, e foarte interesant. Deci când i s-a născut penultimul copil, Iosif, al 11-lea copil, de fapt el avea 4 soții, acum sper că nu vă mintiți. 4 în sensul că avea copii și cu slugile celor 2 fete. Și atunci, cumva, dacă e să privim așa lucrurile, erau 4 soții. De la aceste 4 soții, spun mahomedanii că ai voie până la 4 soții, știți? Că e așa zic. Ei țin legea Vechiului Testament în felul ăsta și el, de fapt, avea 4 soții, deși nu avea 2 erau recunoscute, 2 erau slujitoare, și cu acestea avea 11 copii. Când s-a născut primul copil al Rahelei, la care el nădăjduia enorm, pentru că pe Rahela, la Rahela ținea foarte mult și Rahela era stearpă. Și între timp i s-au născut copii mulți de la Lia, copii mulți de la slujitoarea Liei, câțiva copii de la slujitoarea Rahelei, dar de la Rahela nimic. Și când s-a născut primul copil al Rahelei, parcă cumva a știu că e momentul să plece, sau a început să fie mai atent la banii pe care îi strângea și averile pe care le strângea pentru copiii lui. Era fost mai cumva plin de râvnă să strângă acum averi pentru copiii lui și s-a dus și a zis lui la bani, eu muncesc de 14 ani, se și împlineau 7 ani pentru o fată, 7 ani pentru alta, îți muncesc de 14 ani, ți-am înmulțit averile, ți-am înmulțit tot ce vrei. Acum a venit vremea să plec. Mă gândesc să plec la părinții mei, am dor după ei, ceva de genul ăsta, ca să mă închipuiți. Și Laban a zis, vai de mine, vai de mine, nu vreau să te las, că recunosc, o spun înainte de Dumnezeu, că de când tu ești în casa mea, casa mea a sporit și toate au crescut în casa mea și averile mele au crescut și tot și prin tine a venit binecuvântare în casa mea. Și într-adevăr, folosim acest lucru când se merge la orice casă să se facă sfeștanie, printre binecuvântările care se fac, mai ales când se sfințește uleiul, știți că preoții, pe lângă faptul că stropesc în casă când fac sfeștanie, există și un ulei pe care îl binecuvintează și cu acela fac cruce pe, vedeți voi crucile acelea, acum aici în Ardeal s-au făcut niște chestii mai specializate, așa, în sensul că nu fac cu ulei, deși cu ulei ar trebui să facă. Și unii dintre preoți, nu știu de unde luând obiceiul acesta, nu-i rău, dar nu are un obicei mai deosebit, fac cu ceară, cu o lumânare aprinsă și un fel de ceară așa, ca să rămână, domnule, a fost feștanie. S-a făcut. Este. Alții, mai experimentați, au făcut un fel de ștampile, așa știți? Nu știu dacă ați văzut. Ștampile la propriu. Și o pun așa pe perete, ștampila cu cruce, tot ce trebuie, sfeștanie, nu știu dacă poți să și schimbe ziua de la ora de, fac. Adică și anul, anul, da, uite, ea știe. Se face și plavune doar chestia asta. Și, deci este în Ardeal, dar să știți că în rest, unde ăștia cât de cât, sunt mai ortodox și așa mai... Nu se face chestia asta. Adică totul se știe că uleiul acolo, uleiul sfințește casa, uleiul pe care tu, preotul, sfințește și pe aceea face în cruce, acela este sfințitor și apa, nu crucea în sine, că așa crucea în sine poți să faci tu, dar nu, nu numai crucea în sine. Da, crucea în sine e sfințitoare, dar este și un ulei sfințit care, de exemplu, Mântuitorul i-a învățat pe apostol și ei spun, și Iacob spune, cum ne-a învățat Domnul să un să tămăduim bolnavii cu ulei sfințit, cu ulei pe care ei îl sfințeau și tămăduiau bolnavii. Adică era o chestie pe care o spune că o știau de la Dumnezeu. Nu era o chestie pe care o inventaseră ei așa. Și de aici vine și binecuvântarea casei. Ca un fel de maslu al casei. De-aia zic unii oameni la sfeștanie, maslu casă. Faci maslu în casă. Pentru că când faci maslu, îi miruiești pe oameni cu ulei de acela sfințit. Și la casă tot cu ulei de la faci și s-a făcut maslu în casă. Adică în loc de om s-a făcut la casă chestia aia pe frunte sau. Și numai că nu știu de unde în Ardeal, probabil odată cu întâlnirea cu catolicismul, după aia cu protestantismul, s-a făcut chestia asta mai modernă, mai fițoasă, mai în sensul că să fie o ștampilă, o cruce mai serioasă acolo, mai ștampilată, mai frumoasă, mai nu așa îi face omului o bidinaua ceva acolo. Și da, dar oricum nu știu de unde am plecat, dar am ajuns departe. Ne întoarcem? Da, și acolo în rugăciunile celea, când se face sfințirea cu ulei, se zice să vină binecuvântare peste casa aceasta, cum a venit binecuvântare și peste casa lui Zaheu când a intrat Mântuitorul, deci te refer la asta. După aia zice, printre celelalte lucruri sau case care au fost binecuvântate de cursul timpului de Dumnezeu, zice, să fie precum a fost binecuvântată casa lui Abiadar când s-a adus în ea chivotul legii. Era o întreagă poveste a Vechiului Testament. Chivotul legii a venit în țarina lui Iar. În țarina lui Iar și cum s-a binecuvântat țarina. Era un nene Iar. Înțelege? I-A-R. Și acesta când a venit chivotul legii și s-a oprit în țarina lui, păi a venit bogăția peste capul lui, că a venit bogăția lui Dumnezeu. A venit, îl căuta tot Israelul să vină în casa lui și în țarina lui, pentru că acolo s-a oprit chivotul. Știți că chivotul legii nu îl duceau niște nene așa cu unde vreau ei. Și în hămau vite junci care erau nu mai fusese niciodată puse la jug, la acel car și puneau chivotul legii și unde vroiau ele, acolo se oprea chivotul și acel om în casa lui rămânea chivotul. Și așa a rămas în țarina lui Iar și Iar s-a trezit că e bogat. Dar nu bogat neapărat. A, și bogat. A devenit și bogat. Pentru că dacă îl căuta tot Israelul și toți veneau să mă lași să intru să văd chivotul, mă lași să intru să mă apropii. Devenea și bogat, dar în sine bogat spiritual. Și printre altele zice, mai zice să se binecuvinteze casa aceasta cum s-a binecuvântat casa unde s-a dus Iosif la acel... A intrat Iosif și a devenit slugă în casa unui egiptean. Nu mai știu exact cum se numea. Așa, oricum. Iosif, după ce a fost vândut, și-a ajuns slujitor în casa unui om. Și, într-adevăr, când a ajuns acolo, a venit bogăția în casa aceea odată cu el. Și noi mai știm multe exemple. De exemplu, Sfântul Ioan Rusu. A devenit slujitor, el ofițer, el țăran, simplu, și după aceea cu puține clase rus, prins în separe la Stănileș pe Prut. Deci când a fost lupta între armata rusă condusă de Petru I și împreună cu el a luptat și Dimitrie Cantemir cu armata moldovenească împotriva armatei turcești, se pare că acolo a fost prins Ioan Rusu. Atunci a fost o biruință a rușilor, a turcilor, împotriva rușilor și a moldovenilor. Bietul Dimitrie Cantemir n-a mai putut niciodată să se întoarcă în țară, a plecat cu Petru în Rusia, că nu putea să te mai întorci în țara condusă de turci după ce tu ai făcut pact cu ruși. Nu mai mergea. Și a plecat și cu familia lui și cu casa lui și cu toți și a stat. I s-a dat un teren undeva în preajma Moscovei și acolo a murit și acolo a rămas. Și a fost așa ca un fel de oaspete neîncetat al țarului. Și fiica lui era cât pe ce să fie împărăteasa, să fie soția lui Petru. Era cât pe celălalt, a fost până la urmă. Am fi avut mult de laudă acum. Oi, dar nu, slavă Dumnezeu. N-avem cu ce să ne lăudăm. Și Ioan Rusu a fost dus undeva în Anatolia, în adâncul. Anatolia înseamnă în limba, vine cumva dintr-o limbă greacă veche, înseamnă spre răsărit. Răsărit. Anatolia înseamnă răsărit. Deci Anatolia, spre răsăritul Asiei Mici, spre extremitate, și acolo în Anatolia a fost dat la un ofițer turc, care s-a purtat ca și cu un sclav cu el. Deci era sclav în casa acelui om. Pentru că era soldatul prins pe câmpul de luptă și ăla va rămâne sclav tot restul vieții la ei, la biruitori. Așa au fost prins ca el mii de ruși în moldoveni atunci și duși în toată... Aceștia aveau singura șansă să treacă la mahomedanism, dacă vreau să o ducă cât de cât mai bine. Și să se căsătorească și să se integreze în societatea aia. Unii făceau asta, alții nu. Printre aceștia, Ioan Rusu n-a făcut asta și nici n-a vrut, chiar dacă la un moment dat a fost chinuit, i s-a ars părul de pe cap. Nu știu, unii spun că chiar i-au tras pielea, de aceea nu are niciodată păr foarte mare, o să vezi cu păr scurt. Și n-a vrut și a rămas în continuare un slujitor obișnuit în curtea acelui om, din Procopion, un fel de orășel vechi, grecesc, acum atunci locuind numai de turci. Era și o mică comunitate grecească acolo rămasă din vechime și de când a venit-o acel om în casa acelui turc, domnul a sporit turcul acela, de-i mergea bine, recunoștea de când a venit acest om, au sporit lucrurile în casa mea și recunoștea că Dumnezeul lui Ioan e cu ei și că e incomparabilă viața de dinainte de veni Ioan acolo și până după ce a venit Ioan. Și deci așa se zice și de Iosif. Iar dacă și-a adus aminte cineva la cine a fost?
Putifar.
Da. A intrat în casa lui Putifar și într-adevăr a sporit toate în casa lui Putifar și până când o apucase pe doamna aceea năbădăile și a vrut nu știu ce cu el și a trebuit și a fost dus la închisoare de acolo și după aia se mai vorbește când se face sfeștania, se zice: binecuvintează doamna casa aceasta, precum ai binecuvântat casa lui Laban, privenirea lui Iacob. Înțelegeți? Deci tocmai pentru că așa s-a întâmplat. Privenirea lui Iacob a fost ca o regenerare a acelei case. Adică din săraci, din prăpădiți, din amărâți, din oameni care aveau câteva oi, câteva vite, nu știu ce, și el avea fete și în vremea aceea să ai fete era un dezastru, dar oamenii au și acum au aceeași idee, știți? Pentru că fetele doar puteai să le dai zestre și le trimiteai și nu mai rămânea nimic ție, la băieții invers era, băieții rămâneau cumva în casă și aduceau zestrea fetelor, ceea ce însemna înmulțirea averii, asta însemna. De asta era un dezastru să ai fete și de aia nu-și doreau oamenii fete, nu pentru că nu erau cumizi, sau nu erau bune, sau nu erau frumoase, sau și pentru că ei se gândeau la averi. Averea era pe primul loc, știți? Exact cum vă și spun, vedeți când aveți porniri de, nu știu, de desfrânare. Instinctul acesta al mulțirii e mai slab decât instinctul conservării și al existenței, să existi. Și atunci pune la... îți vine ție să faci nu știu ce chestii, masturbări, e perfect. O zi jumate nu mânca. Să vezi cum zici, nu mai vreau masturbări, vreau să mănânc. Și nu mai bea apă. Pentru că în fața instinctului conservării vieții, acesta e mai puternic decât acela al mulțirii. Și așa era și atunci. Oamenii erau mult mai disperați cu conservarea vieții, cu existența. Și atunci fetele erau pe planul 2 pentru că ele nu mulțeau averea, nu mulțeau casa, nu mulțeau și ele trebuiau să le mai dai și le mai dai și zestre și să le trimiți. Și era așa de bine îndătinată chestia asta cu zestrea, în care ați văzut la Sfântul Nicolae al Mirei Relichiei că acel tată era disperat că el nu putea să le dea zestre și atunci fetele lui rămâneau necăsătorite și el rămânea hai de capul lui. Și ele erau expuse desfrânării și bajocurii tuturor, pentru că la un moment dat, după o anumită vârstă, nu era ca acum civilizație în care fata se poate rămâne până la 80 de ani necăsătorită și să nu aibă nicio problemă, ci dacă depășea anumită vârstă, toată lumea te ataca din toate părțile și vrând nevrând ajungeai să fie o desfrânată. Adică ajungeai să... foarte greu, foarte urât. Ar trebui să se scrie odată această... istorie întunecată a femeii în perioadele acelea vechi și care cred că nu s-a scris încă. Și de aceea acel tată, nu că el vrea să le dea la desfrânare, urmau să devină vrând nevrând, așa era lumea. Și asta s-a întâmplat până în 1950, până în 1960, până în 1970. Până acum câțiva zeci de ani și în satele românești. Deci dacă o femeie, o fată, rămânea necăsătorită sau se era văduvă și murea de tânără bărbatul, era foarte expusă să devină desfrânata satului. Atât de mult insistau din toate părțile, toți bărbații, în toate felurile, în toate chipurile, orice moment de neatenție, orice seară în care a uitat ușa deschisă, orice moment de plecare pe câmp sau dus ceva, putea deveni momentul în care începea această bajocură. Și dacă ea era bajocorită, nu ea era socotită, necăjită și așa, ci ea era vinovată. Așa era îndătinată în mintea omului. A vrut ea, nu știu ce, i-a tras mințile. A vrut să distrugă casa ăluia, că de aia s-a dus ăla după ea pe câmp și nu știu ce. Și din momentul acela, după ce unul reușea să facă asta, poate luându-i inima, poate pentru momentul aia săracă cedând, tot satul asta făcea și o transformau într-o bajocură, știți? Groaznic. Sunt situații groaznice. Ei, așa era și la Sfântul Nicolae. Astfel de situații. Și de aia Sfântul Nicolae, cu disperare, a dat sume mari, că nu era de aici de acolo să dai o sumă ca să-i fie spezestre. Deci noi ne închipuim așa că i-a aruncat ceva bănuți acolo în pantofi. Nu. Deci Sfântul Nicolae, care era preot acolo la Miralichie, nu știu de unde, cum făcea el de adunat atâta bani, ci de pe unde, încât a dat pentru fiecare și într-un timp, într-un răstimp oarecare. Deci nu dintr-o dată pentru toate trei. Și la una, după aia la doua, și de-abia la treia l-au prins. Și că atâția bani încât să fie mulțumiți pentru situația al vremii și cum priveau ei lucrurile, cei care ar fi urmat să devină ginerii, să fie mulțumiți și să zică, da, merge, familiile acelea, nu ginerii, că erau nebăgați în seamă, familia lui ăla. Că negocierile erau între familii, nu erau între băiat și fată. Băiatul și fata nici nu contau, știți? Între familii era un fel de care e mai tare, care e mai nu știu ce, câți bani ai tu, câți bani ai meu, asta era totul. Nu era, nu conta sentimentele și nu avea nicio... Da, iar, nu știu, am ajuns prea departe. Da, ne întoarcem la Iacob și ziceam că se zice și să ai binecuvântarea lui Iacob, care a intrat în casa lui Laban și dintr-o dată casa lui Laban a sporit ei săraci necăjiți, cine știe dacă mai săraci, mai amărâți, mai nu știm cât ar fi avut să dea Laban dacă își căsătorea fetele, nu știm cât. Dar oricum, după venirea lui Iacob acolo, în munca lui de 14 ani, averile au crescut încât probabil că era printre cei mai mari crescători de vită din zonă, ajunseseră să fie și de animale, și de oi, și de cămile, și de tot ce... Deci a simțit omul acela, era, asta însemna că îi crește importanța. Îi crește importanța de ceilalți. Și deci lui Iacob însă asta, la situația așa ajunseseră și Iacob a zis, ei, acum gata, mi-am plătit datoria, mi-am plătit jurământul, am zis că dacă muncesc 7 ani, îmi dai o fată pe care o doream eu, pentru ea, el pentru asta venise de fapt acolo și să fugă de Esau, fratele său, dar în primul rând să se căsătorească, ca și a zis tatăl său, numai că Laban știți că l-a înșelat și a dat alte fate și el a zis, atunci mai muncesc 7 ani, dar îmi dai fata care îmi place. Și până la urmă s-a trezit cu 2 fete. Numai că astea 2 fete aduceau și slujitoarele lor. S-a trezit cu 4. Și când a fost gata, și foarte interesant, despre asta putem vorbi odată, că când s-a făcut 14 ani și s-a născut penultimul copil al său, Iosif, a zis, gata, plec. Și până la urmă Iacob a zis, nu, pentru că a sforit casa mea între timp, eu rămâi, cere-mi orice. Și aici Iacob a găsit o fel de explicații să zică, bine, lasă-mă prima dată să merg prin turmele tale și să aleg toate boile pestrițe și toate nu știu ce, iar oile albe, negre rămân ale tale, iar ăstea pestrițe amestecate. Ați văzut, voi câte oi pestrițe ați văzut? Că sunt foarte puține. Ați văzut voi pestrițe? Că nu prea sunt. Ori albe, ori negre. Ori negre nu prea sunt. Dar oricum, ori albe, ori nici cum. Și el a zis să găsesc toate oile pestrițe, nici albe, nici negre, așa, amestecuri. Aici o patră, așa o patră. Câte o fi găsit până la urmă? Da, dar în momentul ăla, așa a ajutat Dumnezeu, că tot se nășteau oi pestrițe. Și toate veneau la el în turmă. Și pe aia se pare că Iacob, se pare că Laban era disperat și a zis oile negre să fie ale tale. Și se nășteau tot oi negre. După aia a zis, nu, oile albe să fie. După aia se nășteau tot oi albe. Și tot a schimbat de 10 ori, dar nici cum Dumnezeu ținea cu ăsta. Ținea. Pentru că își dorea omul averi ca să-și dea copiii lui. Și la... Asta își dorea. Foarte mult își dorea asta. Ei, a venit vremea că s-au mai împlinit 6 ani după cei 14, încă 6 ani, deci s-au făcut 20 de ani de cât el muncea acolo și zice, aici începe capitolul 31. Lui Laban, lui Iacob însă i-a venit la urechi vorbele fiilor lui Laban care ziceau, Iacob a luat tot ce era al tatălui nostru, din cele ale tatălui nostru și a făcut el tot belșugul acesta. Se pare că lui Laban i s-au mai născut copii între timp. Că de unde sunt acești că au venit copiii lui Laban? El avusese atunci doar două fete, nu se vorbea de băieți, că dacă erau băieți, veneau ei cu oile la fântână, nu venea fata Rahila, nu? Rahila a venit-o. N-a venit Lia, că era mai mare, că avea probleme cu ochii. Probabil că chiar probleme mai mari, adică nu putea să meargă cu oile, să nu piardă una, să vadă bine dacă sunt toate. Să... Și atunci a mers Rahila, mai mică. Și atunci el avea două fete, era prăpădit, avea două fete care trebuia să le dea zestre și puține oi, puține capre și vai de capul lui. Și dintr-o dată, după ce vine Iacob, le și căsătorește pe cele două fete și cresc averile și are și băieți, domne, nu știu de unde apar, acolo, cine era el. Și zice, iar Iacob, lui Iacob i-au venit la urechi vorbele fiilor lui Laban, care ziceau, Iacob a luat tot ce era al tatălui nostru și din cele ale tatălui nostru și-a făcut el tot belșugul acesta și se pare că era belșug. Și uitându-se Iacob la față lui Laban, iată că acesta îl privea cu alți ochi decât mai ieri la alte. Adică nu se mai uita la ban. Binecuvântatul a venit în casa mea și se uita cu niște ochi. Îl tăia. Atunci Domnul a zis, probabil aici presupunem că Iacob s-a înfricoșat înainte Dumnezeu și a cerut ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a răspuns. Atunci Domnul, după 20 de ani, Dumnezeu îi răspunde. Până atunci nu i-a răspuns și n-a mai vorbit cu el de când l-a văzut pe scara aceea urcând la Betel. N-a mai vorbit Dumnezeu cu el, dar acum când a fost un moment de groază și se pare că atunci când omul se îngrozește și își vede vulnerabilitatea, se roagă mai serios. Știți? De aceea oamenii care se îmbolnăvesc, sunt vulnerabili, nu toate văd că nicio șansă, dacă nu-l ajută Dumnezeu, praful se lege de, Doamne, altfel se roagă. Până atunci, Doamne, ajută, Doamne, nu știu să-mi fac și astăzi treaba, nu știu ce pe acolo, oile le duc încolo, le duc încoace, fac aia, dreg aia. Adică nu zici tu rugăciunea, dar rugăciunea ta, că noi avem impresia și zicem de multe ori că Dumnezeu parcă nu vrea să se arate sau să se descopere decât atunci, în cazuri limită, extreme. De ce, Doamne, de ce? Dar nu e așa, adică tocmai că de-abia acolo suntem serioși, de-abia acolo suntem, ne rugăm cu tot sufletul, știți? Dacă s-a rugat omul cu tot sufletul în orice clipă, atunci s-ar arăta Dumnezeu. Dar omul se pare că până nu îi ajunge cumva cuțitul la os, nu prea zice cu tot sufletul. Adică are încă, cum zicem noi, 7 ași în mânecă, las că am și probleme, las că rezolv acolo, las că am și pe Rebecca acasă sau Rahila. Mai vorbesc și cu Lia, vorbesc și cu oierii, am și copiii să-i mângă pe cap, am și cu Dumnezeu undeva la... Hei, vom vedea. Dar în momentul când băieții care probabil că aveau deja 18, 19, 20 de ani, de când venise el acolo, făcuse la ban băieți, și slujitorii care păzeau oile lui la ban, adică erau deja zeci de bărbați, se uitau cu ură la el și... Și Biblia, în general, e telegrafică. Deci dacă a văzut Iacob, asta înseamnă că era serioasă chestia. Adică noi, nu pentru orice uitătură, repede scrie Biblia și s-a uitat și la bani era puțin. Oh. Înseamnă că la bani deja avea întuneric mare în inimă și se gândea cu ură la el. Și cred că îi pregătea sfârșitul sau nu știu ce îi pregătea, dar ceva îi pregătea. Aștepta să greșească ca să-l facă praf. Dacă... Și a văzut el că altfel era la bani. Atunci s-a rugat. Și aici avem de învățat asta, că da, atunci când te rogi cu tot sufletul, Dumnezeu te aude. Da. Să știți că și trebuie, ceea ce trebuie să învățăm noi este că să fim conștienți că oricât de bine ne-am simțit și oricât de bine că-i pace, că nu-i război aici, că nu pândește nimeni, eu știu, sănătatea mea, că nu știu de nicio boală care acum să mă taie din rădăcină, că nu știu pe cineva care să umble, să-mi distrugă casa, familia, să-mi dea foc la casă, să... Nu știu. Și pentru că nu știu, sunt liniștit și n-am probleme. Dar eu pot să bănuiesc că oricând, sau poate și acum, sunt asemenea lucruri, și că ele stau ca o sablă lui Damocle deasupra capului meu, numai că nu știu, habar n-am, eu nu știu. Deci, de ce știți? Tot n-am admirat de chestia asta. Cât de liniștiți stau oamenii până află o chestie. Și dacă chestia aia era de mult în casa lui. De mult. Dar din momentul ăla sunt disperați. De exemplu, femei, să zicem, bărbați, care au trăit bine, fericiți, dom'le, n-aveau nicio problemă, până când, într-o secundă, și-au trăit ani de zile în care nu i-a trecut prin cap deloc, ei sau lui. Și, la un moment dat, află că soțul sau soția, nu știu ce legătură au cu nu știu cine, și asta e de 5 ani, de 7 ani. Dom'le, din momentul ăla, iadul pe pământ în casă, dar până atunci trăiseră bine 7 ani, adică nicio problemă nu era. Nu știa și era fericire, știți? Adică nu știa. Și dintr-o dată când știi, e moarte și sfârșit și groază. Mi se pare foarte dubios așa. Cum adică? Înseamnă că cunoașterea înseamnă suferință, cunoașterea înseamnă durere înfricoșătoare. O cunoaștere fără dragoste, o cunoaștere fără credință în Dumnezeu, o cunoaștere fără a crede și fără a ști că Dumnezeu toate le vede și toate le cunoaște și că o cunoaștere în felul ăsta e îngrozitoare. În orice domeniu. De exemplu, să vă dau un alt exemplu. Ești un copil, umbli, te joci prin pământ, îți dai cu pământ în gură, faci tot felul, ce fac copiii, în lut. Devii medic sau devii, studiezi medicina și afli câte tipuri de baciri sunt, câte miliarde de boli sunt, că dintr-o dată devii disperat. Dacă își bagă copilul tău numai degetul în gură, dar până atunci tu nu știi și erai fericit, înțelegeți? Cum? Înseamnă că cunoașterea te poate face să fii disperat. Te poate face să fii exagerat. Exagerat. Înțelegeți? Cunoașterea are rostul și timpul ei atât timp cât ea poate să fie asumată, dar nu înainte de vreme. Nu înainte de vreme. Dacă ea e asumată înainte de vreme sau luată prea repede, e distrugătoare. Asta s-a întâmplat în Rai. Omul a avut să cunoască binele și rău. Înainte de vreme. Urma să cunoască bine și rău. Dar trebuia să urce niște trepte înalte până ajungea să cunoască cunoaște binele și rău și să poată să-l ducă și să poată să respingă rău și să accepte binele. Și să nu se teamă de rău și nu se înspăimânte de rău și să nu se lasă ispitit de rău și să nu... Trebuia să treacă niște trepte, trebuia să treacă niște măsuri. Exact cum crește un copil de la până, dom'le, ajunge la 20 de ani, abia atunci știe, sau la 25, sau la 30, că ăla e rău și nu e bine de făcut, că ăla e bine. Și nu se mai teme așa de tare și nu se mai înspăimântă sau nu se mai lasă asimila și fura de bine ăla sau părutul bine. E foarte important ca... virgulă, cunoașterea noastră, orice tip de cunoaștere în lumea aceasta, să fie însoțită de credință. De credința în Dumnezeu atotputernic și atotțiitor și atotcunoscător. Și atotiubitor. Deci dacă nu crește credința noastră în Dumnezeu ca atotțiitor, adică ne ține în palmele Lui, atotcunoscător, atot ce se întâmplă, atotputernic, adică nu că, cred că m-a lăsat Dumnezeu, cred că nu-și dă seama, cred că m-a uitat, cred că, nu, atotputernic, atotștiutor, și atotiubitor, adică să știi că El te iubește, nu, și să ai convingerea asta. Dacă nu crești odată cu asta, de-abia atunci înceapă să crească cunoașterea cealaltă, ești terminat. Cunoașterea de orice tip te distruge, te face praf și pulbere, te pune între niște... spaime, înfricoșătoare, te face să fii disperat, deznădăjduit, să te sinucizi, să dai cu capul de pereță. Nu știu, să nebunești. Foarte periculos. Ăsta a fost motivul pentru care Dumnezeu a zis nu e bine. De fapt, să știți că asta e marea taină al omenirii pentru care trebuie să o înțelegem. Să nu caute omul să înțeleagă mai repede decât Adică să caute să-și crească dragostea, să-și crească credința și încetul cu încetul să primească și informația exterioară cât o primește despre bine și rău din lume, fără să caute el să vadă și să cunoască. Să vă dau alt exemplu. A vorbi de rău, a căuta răul la celălalt, a te interesa de rău, a fi curios în rău, este un rău, este un păcat mare, tocmai pentru că tu cauți să afli rău, să cunoști mai mult rău, să cunoști tot felul de situații urâte. Dar partea asta altă a credinței, a nădejdii, a încrederii în Dumnezeu, ea rămâne undeva jos și tu cauți partea cealaltă să o crești și asta te distruge, te face, te otrăvește, te distruge. Știți? De exemplu, un om sfânt, un om al lui Dumnezeu, poate să afle orice, în spovedanii, oricum, de la oricine și tot nu schimbă părerea despre omul ăla și nu se urățește față de omul ăla și nu se uită cu ură la omul ăla și se roagă pentru omul ăla. Dar pentru asta trebuie să crească enorm de mult partea asta alta a înțelegerii față de Dumnezeu, a dragostei față de Dumnezeu, ca să poată primi toată informația rea, tot răul, tot răul de la celălalt sau din lume, fără să se schimbe el. Dar dacă tu cauți mai repede partea asta a cunoașterii răului, mai ales o cauți, umbli după ea, umbli pe ecrane, peste tot. Umbli, acum mi se pare că diavolul a oferit acest prilej de a căuta așa zisul rău din lume. Și între ghilimele și adevărat, mult mai repede decât puteau să o facă în vechime oamenii, oricât se străduiau. Adică un om din vechime avea 3 bâlciuri în an, 3 târguri mari la care mergea, restul era cu vitele, cu oile, cu nu știu ce, cu maică sau cu taică sau cu... Nu vedea, domnule, lucruri grave. Auzea o înjurătură, auzea în sat că unul s-a bătut soția, altul nu știu ce. Lucruri nici în sens rău. Nici. Adică nu grozăviile astea. Auzea de o crimă odată la o viață, poate. Auzea de o crimă. Și atunci putea încetul cu încetul să crească credința și să primească lucrurile astea într-o anumită măsură ambalate cumva și să nu îi distrugă inima, să nu îl facă urât și pe el. Numai că acum, prin voia noastră și acum diavolul poate să facă cu ușurință extraordinară și parcă omul e tentat când are la îndemână gadgeturile astea să caute numai rău. Adică el vedea, poate odată într-o viață, știți, atât de curați erau oamenii de multe ori în anumite perioade încât și când se căsătoreau nu se uita la golicina soției sau soțului, o făceau noaptea, că și aveau o anumită timiditate, o anumită cumințenie, așa. Păi acum, și ce mult dacă vedeau ceva, vedeau pe la vreun bâlci odată, că nu știu cine era mai semi-îmbrăcat, semi-dezbrăcat. Și tot îi rămâneau în minte chestiile alea și le scotea într-un an, doi din cap, înțelegeți? Și lupta acasă și le spată. Păi da, acum bâlciul e la o fracțiune de secundă. Înțelegeți? Miliarde de lucruri care pot fi negative și parcă suntem tentați spre aia. Nu suntem tentați... Nu, cât s-au căutat despre cruciade în ultimul timp pe telefon, nu? Cât s-au căutat despre sfânta dogma Sfintei Trăini, nu? Cât s-a căutat despre problemele artistice bizantine din perioada paleologilor? Cât s-a căutat probleme de morală, de... Spune sincer, ce ați căutat în general? Chestii mai... Da. Hai, recunoașteți. Ce ați căutat? În cel mai bun caz, chestii este cu vedete, care nu știu ce au făcut ăla, ce mănâncă la ce bea, ce face Epstein, ce face Trump, ce face nu știu ce, și care toate duc cumva și tocmai de asta e interesant, de că duc niște chestii care sunt foarte... Dom'le, dar cum s-a putut întâmpla așa ceva? Aia ne interesează, stăm dimineața până seara să scrollăm acolo. Cum s-a întâmplat așa ceva? Ia uite ce imagini, uite aici, și alea toate sunt de o gravitate și de o putere pe care noi nu putem trece și se pun între noi și Dumnezeu și zice, cum poate Dumnezeu să îngăduie așa? Cum poate Dumnezeu să îngăduie? Cum poate Dumnezeu să lase așa ceva? De ce s-a putut întâmpla? Și de aici începe o luptă între mine și Dumnezeu, o neînțelegere, o rupere a minții. Pentru că noi exagerăm cu partea aia și nu luăm în partea la cea care Dumnezeu ne îndeamnă să crești credința. Cum ziceau apostolii, sporește-ne credința, zicea lui Hristos. Și Hristos îi ajuta în credință, îi întărea în credință. Aici este foarte important. Și curiozitatea răutăcioasă, bârfa, băgăcioșenia, este înfricoșătoare. Ce-a făcut? Ce-a zis? Auzi ce zice ceva? Hai să ne ascultăm. Pui cana la perete. Ce zic vecinii? Păi chestiile alea pot aduc niște informații care oricum sunt rupte, sunt fragmentate. Tu nu auzi cât criminal de porcule, nu știu ce mai auzi tu acolo, și alte chestii care ți le, după aia ți le pui tu într-un areal așa al minții, ce-o fi acolo, wow, ce-o fi zicând, ce-o fi făcând. Și toate astea creează o lume a întunericului, a morții, pe care nu o poți depăși. După care ajungi să faci și tu. Pare tentantă chestia asta. Păi să-i zic și eu la soția mea la fel. Să o fac și eu, că și e mai enervat. O face vecinul. Deci ajung la niște chestii groaznice. Nu ești în stare. Aici, deci, curiozitatea asta omului, ce face celălalt, cum ce gândește, ce gânduri întunecate are, ce face el singur în baie, ce face nu știu cine, unde, nu știu ce, ce face la când, când se duce la singur, ce face, ce gândește, ce... Toate lucrurile astea înnegresc, înmit inima noastră. De aceea se supără Dumnezeu așa de tare pe curiozitatea asta obraznică, răutăcioasă, pe șmecheria asta de a pândi, de a asculta, de a... Sfântul Ioan Scăraru spunea de cei curioși din mănăstire că îi dădea imediat afară. Imediat afară. Și zicea, avem destui diavol care ne luptă, n-avem nevoie de unul din mănăstire să stea între noi. Și îl scotea afară. Deci curiozitatea asta, că ce zicea, că ce, și să duci vorbe de la unul de alții, era socotită, drac împielițat acolo, care aducea numai tulburare și nu lăsa și nu vedea timp creșterii sufletești înspre bine a celorlalți, care vrând nevrând la vreme cuvenită se întâlneau cu rău, dar rău ăla era deja îngăduit de Dumnezeu la o vreme în care tu deja puteai să-l depășești, înțelegeți? Dacă tu te ocupai de creșterea sufletească a ta și de credință, răul pe care îngăduie Dumnezeu, fără să-l cauți tu cu lupa și scrollând pe telefon, acel rău poți de să-l depășești. Altfel, nu-l poți depăși, te și revolți, te și faci un scandal monstru, și zici, de ce a făcut Dumnezeu așa, 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 să-mi răspunde și mie cineva, de ce nu răspundeți? Na, na. Pe când? Deci până la urmă te autodistrugi și ți se pare că și dai vinovăție pe Dumnezeu în tot restul vieții, ceea ce e moarte spirituală. Nu ești în stare să porți lucrurile astea. Aveți mare grijă. Deci, mai ales dacă nu-i pentru voi, de exemplu, sunt foarte mulți oameni care îmi trimit ce vorbesc ei unii cu alții. Uitați, am vorbit cu nu știu cine, nu mă uit niciodată. Doamne ferește. Deci acel om care a vorbit cu ei, el nu știa că o să se uită altul. Eu nu mă uit, domne, nu mă uit. Dacă vrei tu să-mi spui ceva, treaba ta, dar nu că uite ce mi-a zis ăla și îmi trimit fotografii de la, știi, să-și fotografiază. Nu, nu, nu vreau. Nu vreau să cunosc asta. Sau auziți ce a zis ăla, auziți nu știu unde, am auzit că zicea asta. Nu, nu, nu. Dacă nu era pentru mine chestia aia și nu era pentru toată lumea, eu nu vreau să aud, pentru că lucrurile acelea sunt foarte greu de purtat și diavolul se folosește de ele cumva ca să stulbure, să te distrugă, să te scoate din raiul sufletesc. Exact ca o altă scoatere din raiul oarecând al lui Adam și Evei? Nu. Deci, și mai ales că vine un om ce vreau să vă spun ceva tainic. Nu. N-am, de mult n-am putut, dar vă spun nu. Dacă nu-i în spovedanie unde am acoperământul de la Dumnezeu și mă prozește el, nu vreau, nu vreau. Nu vreau, nu mă interesează, înțelegeți? Nu vreau. Pentru că acelea te distrug. Când un om vrea să spună el, nu știu ce taine de ale lui și nu, 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 dacă e taine și nu o pot spune de față cu toți, nu mă interesează. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Nu-mi trebuie, înțelegeți? Pentru că e foarte greu de purtat și îți înnegurează inima și îți întunecă mintea. Ori sunt taine de astea că știți, eu țin la nu știu cine, dar nu țin la nu știu cine, dar țin totuși la nu știu ce la alălalt. Și care totdeauna au acoperământul ăsta așa foarte pufos și drăguț, dar de fapt ele sunt o travă și pentru sufletul celui care ascultă. Și ori zbârfe, ori nu. Și când auziți că se ceartă vecinii între ei, acoperiți-vă urechile. Și dacă auziți că mergeți acasă, deschideți poarta și mama voastră vă știe la telefon cu fratele vostru, și ea nu și-a dat seama că ați intrat, puneți degetele în urechi sau strigă tare, mama, am venit! Nu să stai să asculți ce vorbește cu fratele, auzi cum îi zice, puișor! Asta nu mai poți să le scoți din inimă, înțelegeți? Nu ai voie să intri în chestia asta, nu-i bine! Nu să stai să tăcere totală ce zice, cum zice. Te prefaci când închizi ușa și pe aia stai. Ce au răspuns? Nu! Îți distrugi viața dacă faci așa. Sufletească, duhovnicească. Știu că pare aberant ce vă spun și pare așa, ai, domnule, ce trebuie să fac? Dacă vă vreți binele, faceți așa. și veți fi fericiți. Și ceea ce e minunat este că atunci când tu nu vrei să știi, lucrurile acestea cumva rămân în mâna lui Dumnezeu și le rezolvă El. Peste, ca și cum ai fi un copil curat și naiv, care nu vrei să... Știți că noi devenim de mici niște șmecheri care știm cum să aflăm răul despre la răul, despre la răul, despre la răul, așa? Și la momentul potrivit să-l folosim împotriva lor. Le păstrăm noi acolo niște închisori mici, acolo niște scrinuri mici, cu cheie. Și numai când se oprivește momentul, că mi-ai zis tu atunci, nu știu ce. Deci asta de mici, e o școală întreagă în care noi ne ocupăm cu asta. Dar dacă tu nu faci asta și uiți răul, ferește-te de rău. Deci să știți că noi credem că când zice Dumnezeu ferește-te rău și fă binele, se referă numai așa, că să nu te duci pe acolo, că vezi mamă că ea fac prostii. Nu. Ferește-te de rău și la nivel sufletesc. Adică tu să nu menții rău, să nu te gândești la el, să nu zici, aha, deci așa face șmecherul ăla. Dom'le, să uiți dacă poți să uiți. Cu o parte a minții să uiți, cu o parte să rămână, ca să te ferești să nu mergi acolo dacă omul ăla zice, îmi face nu știu ce. Dar tu să nu-l reții ca să te folosești de el. Asta e marea taină. Și am văzut lucrul ăsta că dacă omul face așa și nu reține acest rău, Dumnezeu intervine pentru el. Și cum intervine Dumnezeu, nu se compară cum rezolvi tu cu micile tale pungulițe, cu rău pe care după le arunci și la... Ha, atunci ai zis așa, atunci ai făcut așa. Toate chestiile alea par biruințe pe moment, dar sunt un dezastru. Și te fac urât, te fac monstruos, te fac... par drăguț la prima vedere, dar tu, toate alea care le reținut și după aceea le arunci la momentul potrivit, sunt atât de urâte. Și Duhul lui Dumnezeu se îndepărtează atât de mult de oamenii aceștia care fac așa și se folosesc de răul acela ca să-l spună mai târziu. Și asta o învățăm de mici. Suntem foarte pricepuți aici. De mici suntem învățați. Să facem așa, să ne învățăm, ne-au învățat, ne învățăm și noi înșine să nu faceți asta. Și să lăsați pe Dumnezeu să judece. Acești oameni care nu fac asta și par că sunt naivi, par naivi, par inocenți. Inocenți sunt, dar par naivi, prostuți. Ăștia sunt săraci cu Duhul. Prima fericire. Fericiți și săraci cu Duhul, care nu știu să se apere în felul ăsta rău. Adică să strângă răul acolo, ca să știe după aia cum să-l arunce în capul altora. Și cum să se apere cu el. Și care să nu răspundă priceput la rău, ca să știe cum să se acopere. Aceștia apar cei mai vulnerabili, ce ai zice că nu e nicio șansă cu oamenii ăștia, dar aceștia sunt ajutați de Dumnezeu. Sunt ajutați de Dumnezeu și de neînchipuit. Intervine Dumnezeu, schimbă istoria pentru astfel de oameni. O schimbă. Și dacă nu o schimbă, poate că se întâmplă și sunt omorâți sau ce pățesc sau sunt prigoniți, dar veșnicia e a lor. Adică se poate întâmpla. Deși am văzut atâtea minuni cu acești oameni în viață încât am văzut lucrarea lui Dumnezeu că acești oameni aceștia sunt fiii lui Dumnezeu. Aceștia sunt fiii lui Dumnezeu. Nu faci metanii nu știu câte și nu știu ce mai faci și după aceea bârfești pe după colț cu ăla despre monahul ăla și azi că știi, cum e stareța de nu știu unde, monahii între ei acolo. Știți? Dar ei sunt mari monahi așa, trăitori, fac acolo drept. Dar n-am văzut Duhul lui Dumnezeu la mulți dintre ei, tocmai pentru că se bârfeau între ei, își vedeau rău unul altuia. Și cu asta și strângeau acolo grămezi întregi de lumii ale răului, aș numi hambarele răului. Cu cât strângi mai mult hambar al răului, cu atât acest rău care se îl strângi tu despre fiecare om în parte, că avem hambare întregi, știți exact cum există, eu știu, niște hambare sau nu știu cum se, hale, niște hale în care se alimentează, zice, în Carrefour-ul sau ce din ele. Și acolo, pe palier, nu știu care, sunt conserve de pește, pe palierul ăla sunt așa. E așa, avem noi niște hale în care aici sunt legate de Giger, aici de Ionel, aici de Vasilica, aici de Gigica, aici de... Și avem acolo, cu cât strânge aceste hale ale răului, printre le avem și pe Dumnezeu, că strânge și despre Dumnezeu. Știm noi. Și cu cât strânge aceste hale, diavolul cumva, care este stăpânul acestor... E același gând, că și el face la fel. Și el e scribul care știe, notează tot. Contabil, cunoaște tot, detaliat. Întreabă totul, subtil, vede totul în literă, adică în cirtă și în iotă. Acolo n-ai zis așa, exact așa, n-a făcut așa, n-a... E priceput asta. De-aia Steinhardt făcea diferența totală între Dumnezeu boier, adică larg, care nu merge la sub. Te iartă, te lasă. Și diavolul care e scârțar. Aha! Acolo, n-ai făcut aia, Și dincolo, n-ai făcut cealaltă, aici n-ai făcut destul. Și zici, diavolul e așa, Dumnezeu e așa, cu cât strângi mai mult acolo, cu atâta acest rău încearcă să se... Acest rău care deja este locuit de cel întunecat, că el vine la proprietatea lui, vine la fiii lui, vine la... Ca și cum ar veni un dinozaur monstruos, ceva, cum fac ăștia pe alien, nu știu ce, ar veni la ouăle lui, nu? Să și le protejeze, că ați văzut filme de astea. Ar veni să-și protejeze ouăle și să le lase să eclozeze și să iasă monstruleții. Cu asta se ocupă diavolul. Și după ce strânge acolo și fiecare avem un depozit puternic acolo, diavolul va veni să-și întrupeze, pentru că el în toate imită pe Dumnezeu, să-și întrupeze copiii în viața ta, în tine, în tine. Să-ți ia, să te cucerească complet. Să le dai viață prin viața ta. Să le faci moștenire viața ta însă și sufletul tău. Adică aceia sunt bitangii tăi, cum zic ardelenii la copiii ăștia născuți din... Cum se mai numesc? Din flori. Dar mai este și un nume mai sofisticat. Oricum. Bastarzi. Cum?
Bastarzi.
Din flori, bitangi. Și aceștia să-și primească moștenirea, Doamne. Păi cum? I-ai făcut și gata, i-ai aruncat așa. Păi dar cât am stat noi împreună și am îngrijit și... Nu? Cât rău am adunat pentru fiecare acolo ca să aibă din ce să se hrănească, când eclozează, nu? Că fiecare adunătură, despre fiecare în parte, răul pe care ții minte, nu știu, e ca un fel de grămadă de mâncare acolo care stă peste ouă ăla, când iese ușor ăla să mănânce pe acolo, de toate se facă. Dragon, zgravă, zdravă, așa, știi, să poată zbura. Păi cum am făcut noi atâta o steneală și acum gata? No. Păi acum trebuie să-l lași să crească și să-și ia locul în tine. Despre aceștia vorbește Părintele Arsenie Boca, așa. Că cuvintele și faptele și gândurile pe care le găzduiești în timp îndelungat și ele nu mor, sunt ființe vii, despre aceste ființe vii făcute de sufletul tău împreună cu diavolul și care vor căuta să își ia moștenirea și care vor călători cu tine și vor căuta să te distrugă și să-ți ia locul. Și când la a doua venire te întâlnești cu Dumnezeu sau la moarte, ei să zică e al nostru. A lucrat cu noi aici, a lucrat cu noi aici, a făcut cu noi aici, are copii ăștia, are și ăștia își cer moștenirea. I-a ocrotit și a ajutat până acum, trebuie să le dai moștenirea care este El. Înțelegeți? El. De aceea părinții vedeau această întâlnire cu Dumnezeu prin vămi. Adică la vamă, aceste părți din tine cu care ai conlucrat răul, care își cere parte din tine, va veni să-și ia ca vame și partea lor. Ai trecut prin China, dar nu e partea noastră. Ai trecut prin Japonia, partea noastră, ai trecut prin nu știu unde partea noastră și la sfârșit nu știu ce mai rămâne, că tu ai conlucrat cu foarte mulți și la vămi ți se ia, ți se ia, ți se ia. Deci aici, dacă puteți să nu mulțiți rău, să nu vă aduceți aminte rău, pare că sunt niște prostuți cei care fac asta. Care uită, care lasă, care trec deoparte, care par naivi și de bajocuri a lumii. Dar nu strâng răul ca să-și aducă aminte și să-l arunce la momentul potrivit. Aceștia par naivi, dar sunt cei mai înțelepți oameni. Pentru că aceștia distrug hambarele răului. Și răul n-are unde să se împlate. Și aceștia sunt fiii lui Dumnezeu. Aceștia sunt fiii lui Dumnezeu. Nu neapărat niște chestii exteriore foarte evidente, nu știu ce ar putea să zică, că propovădui până la marginea lumii, că ai putea să propovedești până la marginea lumii și dacă nu te-ai biruit pe tine, cum ziceau părinții, poți să fii al diavolului. Ai învia morți în exterior, nu te-ai biruit pe tine în sensul ăsta de a distruge amintirea răului, cunoașterea răului și amintirea lui. Deci cuvântul ăsta, ferește-te de rău și fă binele, se referă mai ales la interior, la interior. Tu te ferești de rău. Și de răul pe care îl știi despre celălalt, și de răul pe care îl vezi în lume, cât poți, nu ca un naiv care nu... Dar nu pe ăla îl pui pe primul loc în sufletul tău. Răul ăla are el rostul lui ca să-ți aduci aminte el sau să-l vezi, dar nu insista pe el și nu aia să fie preocuparea ta să mulțești răul, să-l tot studiezi, să-l strângi acolo. Ci preocuparea, așa cum Evanghelia se zice, are 95% despre Dumnezeu și despre bine și 5% despre diavol și despre lucrările lui. 5%, da, că e. Cam așa trebuie să fie și colaborarea ta cu răul și cu amintirea răului în viață. Adică trebuie să știi câteva lucruri despre rău. Trebuie să-l vezi, trebuie să-l auzi. N-ai cum să nu știi că începe războiul. N-ai cum să nu știi că, așa, dar să nu insiști acolo, să nu stai asupra lui. Nu aia trebuie să cultivi tu. Și întâlnirea cu răul și să constați răul și să-l cunoști și de unde vine și cum vine. Nu! Și aici cred că e greșeala cumva psihologiei, crezând că face bine studiind răul în profunzime până la anumită psihologie, că sunt și care nu fac așa, dar anumită parte a psihologiei care merg pe ideea că și care aici sunt totală discrepanță cu creștinismul. Adică a merge și a cunoaște răul până la marginile lui și să știi de unde vine și dacă vine și să... E un rău în sine, adică și o sporire a răului din perspectivă creștină. E o sporire a răului. Nu asta e soluția. E o soluție omenească, e o încercare omenească, dar nu e o soluție veșnică. Probabil că uneori are mici rezultate, dar pe moment și nu veșnic. Și s-ar putea aici chiar și diavolul să ajute să aibă rezultate. În sensul că pare că se lasă biruiță de la o parte, dar va veni mai târziu cu mai multă putere și va birui în alte. Știți, uneori diavolul face foarte, își facă niște roluri, exact cum făceau cele mai mari victorii din lume ale unor armate împotriva altor armate, au fost prin faptul că s-au prefăcut că se predau sau că fug și pe care i-au prins pe ceilalți din toate părțile și i-au omorât. Deci se făceau prin... Păi credeți că diavolul nu se pricepe la asta? Așa face. Așa face și când tot studiezi că să te faci bine cu cine știe ce chestii energetice și așa. Și chiar simți că te faci bine. El dă înapoi și chiar el lucrează bolile. I s-a dat puterea asta, nu Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie bolile, dar el lucrează bolile, el lucrează răul, el lucrează, prin el se lucrează tot rău în lumea aceasta. Deci, el dă înapoi și se preface învins, după care vine cu un rău mult mai mare, cu care te distruge. Adică te cuprinde pe când unii nu știai, habar n-aveai. Deci, e foarte periculos să te preocupi de rău. Părinții, sfinții, toți vorbesc că ajunge o amintire a răului în sine, cum zicea Părintele Arsenie Boca, ajunge și despre răul tău personal să aduci aminte de câte ori în viață și să lăprimezi. Și destul. A, tu poți să lăprimezi că ești păcătos tot restul vieții. Dar fără să intri în detalii, să spui din rău ăla, nu, sunt un om păcătos, sunt un om slab. Dar fără să intri în detalii, asta e foarte important, fără să mergi spre, să crezi tu că te pricepi să-l cunoști rău și să-l aranjezi și să-l scoți și să-i scoți rădăcinile, e o mare greșeală. Nu. Se pare că răul în sine se vindecă prin nepăsare, exact ca și hula, prin nebăgare în seamă. Deci cu cât tu nu-l bagi în seamă și te uiți spre soare, spre Hristos și încerci să faci celălalt, el va muri. Cu cât ești mai atent la el și crezi că colaborând cu el sau învățându-l sau educându-l sau stârpindu-l sau rezolvi, nu rezolvi. Părintele Porfirie, un om simplu, ajunsese la măsura asta și spunea un om care, un creștin este ca un om care stă într-o încăpere întunecată, întunericul este răul, este boala, este suferința, sunt necazurile, sunt tot felul de necazuri care au venit peste el încă din copilărie, toate informațiile întunecate care îi vin asupra lui tot timpul și care îl tulbură, îl zmintesc și zice, tu nu stai să te bați cu întunericul din cupalele așa sau făcând cine știe, sau încercând cu amnarul sau făcând cu lemnul, nu știu ce, foc acolo în cameră, ci te duci la fereastră și deschizi fereastră spre Hristos. Tu te preocupi de soare, te duci la soare și deschizi spre soare și răul va pleca de la sine. Asta era marea taină a tot învățătura Părintelui Porfirie, de fapt, el formula în cuvinte simple tot învățătura de credință creștină. Asta trebuie să facă omul. De-aia zice Pavel, pe cele din urmă, uitându-le spre cele dinainte, să tindem, iar cele dinainte sunt spre Dumnezeu. Noi ce căutăm? Împărăția Lui și pe Dumnezeu. Noi ne uităm cu ochii țintă la Dumnezeu și la împărăția Lui și cele din urmă se vor schimba sau se vor modifica, le va face Dumnezeu să se schimbe prin puterea credinței și nădejdii și așteptării noastre spre cele care vor veni și în care credem. Credința este convingerea lucrurilor pe care le credem și care vor fi. Suntem convinși de ele și mergem spre ele. Și prin această putere a credinței se modifică tot întunericul din prezent și din trecut. Și se schimbă și se vindecă trecutul. Prin credința și atenția ta spre viitor, spre Hristos, care este prezent, trecut și viitor, dar pe care tu îl vezi acum prezent în viața ta, dar îl bănuiești atot prezent și atot biruitor în viitor, în veșnicie, și îl știi și prin credință știi asta, prin credința ta în acest Dumnezeu, în soarele dreptății care va birui toate, se vindecă trecutul și se cumva devine prezentul un fel de treaptă pe care poți să pornești la exact cum stau, cum stau la cross aceia care stau așa într-un genunchi și când se pușcă o dată pistolul, așa devine prezentul. Nu mai contează piatra sau care ți se pare că ți era piatră devine locul unde spui piciorul ca să poți zbura spre viitor. Așa devine prezentul, iar trecutul se vindecă. Deci nu prin înțelepciunea ta, priceperea ta, nu, aici e marea șmecherie a diavolului, care vrea să te bagi în întunericul trecutului și în cele ce au fost, crezând că și dându-ți de înțeles că tu poți să te vindeci, să-ți faci tu singur bine ție, nu poți. Ferește-te de rău, zice Scriptura și zice Mântuitorul și Dumnezeu face așa, nu stă de vorbă cu diavolul, nu stă. Nu explică, nu spune când ai venit, de ce ai plecat, când veneai, de ce stăteai, când l-ai chinuit pe acest om, de ce l-ai chinuit atâția ani. N-a stat, nu stătea de vorbă cu rău, deloc. Și nu-i dădea importanță răului. Nu asculta. Au fost doar câteva, două sau trei, un singur dialog cu diavolul în care l-a zis cum te numești și acela a zis că suntem legiune și așa. Și atât. Și restul îi certa. Se scoate afară să tacă. Atât. Și chiar dacă spuneau adevărul cel mai înalt, tu ești Fiul lui Dumnezeu, zicea tăceți. Înțelegeți? Nu se discuta cu răul. Sub nicio formă. Nici când spune rău, nici când spune bine, nici cum. Păi dacă Mântuitorul e modelul nostru, păi așa trebuie să facem. Nu. A, dar noi trebuie să facem altfel. Să căutăm în adâncurile ființei noastre momentele când... Dacă faci așa, îi pieri în păcatele tale și... Acum, pe moment, s-ar putea să se pară că biruiești, dar mai devreme sau mai târziu, sau mai înfricoșător, în clipa morții, te vei întâlni cu tine nerezolvat. Știu că pare așa aia, păi mutăm tot în clipa morții, ce știm noi că va fi atunci. Da, dar eu cred că un om care crede că își rezolvă încă din lumea aceasta, fără Dumnezeu, prin propriile lui puteri, cine știe ce rațiuni, înțelepciune ale lui, proprii mângâieri, proprii ce... îndreptățiri, proprii biruințe, minte, nu știu ce face el acolo cu sine însuși, de fapt nu rezolvă nimic, e doar o acoperire a rănii, ca și cum mai pune vestoran nu știu câte leucoplaste și aici nu mai curge sânge. Dar de fapt când o să descoperi deschizi acolo, e cangrenată și s-ar putea să mor din cauza acelei răni. Și cred că momentul morții de multe ori se poate întâmpla să fie așa. Adică dăm la o parte toate aceste cataplasme cu care ne-am acoperit viața și rănile și, de fapt, ele nu sunt vindecate și, de fapt, sunt locuri unde stau ouăle acelor alien în care ies la suprafață în momentul când ne întâlnim acolo cu Dumnezeu. Și, de fapt, noi suntem al lui. Al lui, lui cu lumic, nu al lui Dumnezeu. Deci vă îndemn să vă feriți de a căuta să cunoașteți repede răul și cu ușurință, ci să căutați, chiar dacă păresc că nu e întâmplător, gândiți-vă că Mântuitorul ne compară cu un miel, că un om dacă un om are o turmă și dacă 99 rămân așa și una se duce, și ne compară cu miei, nu ne compară cu nimic altceva. Cu nimic altceva. Vă închipuiți miei să meargă să caute lupii? Vă închipuiți miei să... nu știu ce să facă, să se arunce în prăpăstii. Vă închipuiți miei că le plăceau să meargă la prăpăstii și să strige bea, ca să audă cum se aude ecou sau... Nu! Miei au anumite cumințenie și, în general, oile au anumite cumințenie și caută să stea pe lângă stăpân și au încredere în stăpân, în ciobanul lor, adică în Dumnezeu. Deci de-aia ne compară Dumnezeu pe noi și ne spune că noi ne salvăm atâta timp cât noi nu credem că rezolvăm noi rău și cunoaștem și cunoaștere și nu știu ce. Mergem să facem expediție în munți ca oaie. Te duci tu să... Expediția în munții necunoașterii sufletești. Cine știe ce tai inițiale sfătului tău. Nu. Și tu ai încredere în stăpânul și Dumnezeul tău și îl urmezi pe el. Par prostuț la prima vedere că nu are curaj. Da, n-am curaj. Nu-mi rezolv eu singur, dar eu merg după Dumnezeu. Nu merg de capul meu așa. El așa mi-a arătat să fac, așa fac. Deci, nu întâmplător Dumnezeu ne compară cu oaia în sensul bun, pentru că diavolul tot ce a spus Dumnezeu atât bun, l-a transformat în rău în fața oamenilor, totdeauna turma și oaia e supătită. E oaie, băi, turmă, bă, proști, mă. Dar nu e așa. Dumnezeu a văzut o parte extraordinară, bună, în această, așa zisă, turmă și oaia care ascultă de păstor, de stăpân. Nu partea rea pe care o vedem noi, adică e un fel de, exact cum tu într-un film îți place mai mult personaj negativ și așa, și bătăi și scandaluri și nu știu decât ăla pozitiv care pare plictisitor. Par la prima vedere, dar dacă ar trebui să stai cu ei, la elege pe ăla bun până la urmă, nu pe ăla rău. Dar așa la prima vedere ai impresia că cel rău e mai interesant. Și mulți aleg în viața astfel de cazuri groaznice, și își distrug viața. Așa, așa a făcut diavolul cumva să pară neinteresantă partea asta pe care ne oferă Dumnezeu și să pară interesantă oaia cercetător, oaia expeditor, care face expediții, oaia capră, oaia săritoare, oaia nu știu cum, oaia astrolog, oaia nu știu de care fel. Aia de care oaia tunsă la zero, oaia care se bate cu lupul, adică oaia lup chiar, oaia leu, adică toate astea pare extraordinar, dar nu este, nu este. În simplitatea aia și cumințenia oii care ascultă de stăpân și are încredere în stăpânul Dumnezeu, este toată înțelepciunea. Și oaia aia va vedea și rău. Dar ea, în primul rând, îl vede pe stăpân. Îl vede pe, cu ochii ațintiți la cel care cântă din fluier. Ciobanul ei. La unde o duce el. Unde, așa, da. Că mai vede și lupi pe departe, că mai vede și nu știu ce. Da, mai vede, dar aia mai puțin dacă ochii sunt ațintiți la stăpân. Răul nu predomină. Înțelegeți? Pe când noi nu, să fii ca oaia la prostă. Păi da, mea, nu știu cum. Și uită-te peste tot și vezi toate mizerile și fii capră, puternică. Și de aici încolo începe răul. Da, da, acum am zis că o să citim tot, am citit decât puțin și m-am luat cu vorbele. Păi de cum facem în cunoașterea în viață de credință care nu o înțelegem? Deci, păi de cum facem cu cunoașterea în viață de credință cunoașterea în viață de credință pe care nu o înțelegem. De credință. Care ne smerește uneori, exemplu, tradițiile sau unele practici pe care nu le înțelegem. Deocamdată nu înțeleg. Dacă biserica le-a acceptat universal, e o chestie acceptată universal, posturile, însă acceptat universal de biserică, nu că un duhovnic tot ceea ce e discutabil și duhovnicul nu-ți face, acolo poți să ai păreri, poți să mergi după un duhovnic, după altul, după cum te simți mai bine. Dar tot ceea ce este universal și de totdeauna, nu se discută. Aia, dacă nu o înțelegi, zici, Doamne, dăm timp și vreme ca să o înțeleg. Și mi-arăți tu și îți va arăta Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu îi place când omul nu cunoaște ceva, mai ales în credință și îl întreabă. Exact cum l-a luat pe Filip din Cezarea, din Samaria, pe apostolul dintre cei 7, Filip diaconul, și l-a adus până în fața rădvanului care îl ducea pe acel famen al reginei Candachia. Deci, numai pentru care se întreba acolo, băi, dar cum adică nu înțelegea anumite chestii de la Isaia, ce se spunea despre Mântuitor, despre chipul durerilor, despre mielul lui Dumnezeu, despre... nu înțelegea. Și Dumnezeu a rezolvat asta, adică la Dumnezeu îi place când întrebi lucrurile astea și când ai nu te crezi buricul pământului și zici, nu înțeleg, aștept, nu că dacă ai așa, asta înțeleg, nu-ți prost să mă duc eu să întreb pe cineva toți proștii, ce să-mi explice mie toți proștii? Asta știu eu, e vorba, probabil atunci nu se întâmpla nimic. Dar pentru că el chiar cu adevărat era sincer și zicea, nu înțeleg, și era cumva un fel de prim-ministru al reginei Candachia. Și ar fi zis, Doamne, cum nu înțeleg eu? Evreu din evrei, din Etiopia. Și a zis, nu înțeleg. Pentru asta Dumnezeu l-a luat pe Filip și l-a adus zeci de kilometri și l-a pus în fața acestuia în secunda aia când s-a smerit ăsta și a zis, nu înțeleg. Exact cum se spune despre un părinte mare, trăitor, cunoscător, care la un moment dat nu înțelegea ceva din Scripturi. Și era singur în pustie. Dar avea o altă chilie a unui amărât acolo, alt preot și el, dar mai amărât, nu cu studiile lui, nu cu statul lui în Constantinopol, nu știu câți ani, nu cu... era un amărât. Și s-a rugat el mult timp că nu înțelegea o chestie acolo, din Vechiul Testament. Și a zis, Doamne, deschide-mi, dezleagă-mi. Și nimic nu s-a întâmplat. Pentru că el zicea, ce să-mi explice mie ăla? Putea să se ducă să întrebe pe ăla sau pe alții. Dar n-am zis, nu, ce știu eu. Papă lapte. N-are ce să-mi explice mie. Dumnezeu direct. Și avea încrederea asta în el și nu s-a smerit. Și a ținut 40 de zile cu post aspru, nu știu, aproape n-a mâncat nimic. Nimic nu s-a întâmplat. Și iar mai ținut 40 de zile și nimic nu s-a întâmplat. Și când s-a apucat și de a următoarele 40 de zile, după ce mânca puțin iar se mai întărea, iar s-a făcut 40 de zile. În momentul ăla a zis, mă, dar nu mai vine să-l întrebe pe omul ăsta. Poate totuși Și în clipa aceea Dumnezeu a trimis înger care a deschis ușa. Deci în clipa când a zis, nu știu. Știe Dumnezeu, poate întreba pe cineva. În clipa aia Dumnezeu a trimis înger care a deschis ușa și a zis, a venit să spun despre. Și a zis, de ce până acum nu ai venit? Pentru că până acum nu te-ai smerit și ai crezut tu că ești mare în parcare. Dar când te-ai smerit și ai zis, o să întrebi pe omul ăla, să vedem ce. Atunci Dumnezeu îți trimite. Te se pare că Dumnezeu așa face și îi place când omul se întreabă. Așa și tu. Te întrebă, dar de ce tot cu postul ăsta? Nu prea înțeleg. Ce e cu chestiile astea? Sau alte lucruri. Și zici, o să întrebi și pe unul și pe altul, dacă nu te dumirești, zici, Doamne, aștept și de la tine semn, că nu înțeleg. Și Dumnezeu nu te va lăsa. Nu te va lăsa. Uite, o să vedeți chestia asta. Nu cu multă, nu cu mândrie, nu cu părere de sine, nu cu... Și cumva cu smerenie să întrebi. O altă întrebare. Vreți să spuneți că partenerul înșelat, de exemplu, pe care ni l-ați dat, nu ar fi fost atât de mirat și distrus dacă ar fi avut o relație vie cu un titlu? Da, bineînțeles! Da, bineînțeles! Dar asta rezolvă toate problemele vieții și lumii. Adică dacă tu întărești relația cu Dumnezeu și înțelegi că în momentul în care Dumnezeu devine împăratul și stăpânul și domnul așa cum e, adică și pe el îl iubești din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta și întărești relația cu el, dintr-o dată înțelegi că oricine altcineva, oricine și unde, oriunde l-ai pune, tot om rămâne prăpădit și amărât și văzându-te pe tine cum ești și cât de slab ești și cât de ușor poți să cazi, îl înțelegi și pe ăla când afli ce-a făcut. Și nu mai... Ce-a făcut, ce-a făcut, hai băi, băi. A făcut. Face ca toți oamenii. Cum o să facă ca altfel? Că numai Dumnezeu nu face. Oamenii fac. Dar între tine și Dumnezeu e o relație atât de puternică încât relația dintre tine și celălalt devine paternală cumva. Dumnezeu are o relație paternă cu noi. De dragoste, de înțelegere. Și cum are mama, tata. De înțelegere asupra copilului. Orice greșeală. Ei, orice om trebuie să meargă la măsura asta paternă, fraternă. Paternă, fraternă. Nu de altfel. Deci în care să-l înțelegi. Părintele Teofil Păreanu zicea, dragă, până nu devii pentru celălalt tată, frate și prieten, nu ți-ai împlinit rânduiala de creștin. Deci tot oricine ălălalt trebuie să-ți devină, să devii tu față de el tată, frate și prieten. Adică să-l privești ca un tată, să-l privești ca un frate, să-l privești ca un prieten. Exact ca un prieten, auzi prostile de la prietenul tău, dar ierți. Sau îți face tot felul de prostii, dar ierți că e prietenul. E prietenul, domnule. Lasă-l că-l înțeleg. Un frate la fel, un tată la fel. Ai o poziție paternă, cumva. Până n-am ajuns la măsura asta, și asta numai apropiindu-te de Dumnezeu și iei de la El partea asta, că El ne este tată prin Tatăl, frate prin Iisus Hristos și prieten prin Duhul Sfânt. Adică e o taină aici în cele trei persoane. Duhul Sfânt se apropie ca un prieten în noi. E mult de vorbit despre Duhul Sfânt în privința asta. Dar până nu te apropii la măsura aceasta, totul e o rană în jur. Deci dacă nu vrezi așa, dacă nu mergi după învățătura lui Dumnezeu, cum ne privește El pe noi, totul e o rană și o suferință fără sfârșit. Și atunci, cum să nu? Asta rezolvă toate. Înțelegi tot. Poți trece peste orice. Și mai mult decât atât, par devii mult mai de acceptat de ceilalți, îngăduit, iubit. Adică dacă tu ai măsura asta de a putea trece peste toate astea și de a nu te scandaliza, de a nu faci mult, chiar devii iubit de ceilalți, mult mai mult. Și dorit, și așteptat, și îngăduit. Și de aceea, de ce iubiți pe bătrânii aceia adevărați, simți, sau oamenii aceia bun, pe părinții domnicești aceia, de ce iubiți, de ce vă place, de ce vă duceți lângă ei? Pentru că simțiți că sunt ca un tată, ca un frate și ca un prieten cu voi. Și vă înțeleg. Vă înțeleg și vă primesc. Și nu vă judec atunci când veniți înapoi și iar am căzut părintele. Și vă... Asta este. Deci ei iau chipul Dumnezeului Trăime și vă place lângă ei. Pentru că ei, cum să nu-ți placă? Dar dacă nu ai asemănarea aceasta și dacă nu mergi pe această asemănare, n-ai cum să treci peste. Orice. Orice îți devine chin. Orice. Orice poate deveni chin. Orice. Celălalt devine scop în sine. Nu devine celălalt liber care și el merge spre Dumnezeu și împreună merge spre Dumnezeu. Și privind spre același. Și devine scop în sine. El să se uite numai la mine, să facă numai mie, să nu vorbească la ala, să nu se uite la celălalt, să nu facă așa. Și devine un coșmar, un coșmar fără sfârșit. Asta e coșmarul fără sfârșit. Deci dacă celălalt devine țel sau scop în sine, asta înseamnă moarte sufletească. Se calcă în primul rând prima poruncă care zice iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta. Deci El e scopul în sine. Din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta. Nu mai discutăm. Asta e El. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți, deși la un nivel micuț. Și atunci, da, atunci poți să... Dar altfel, dacă celălalt devine scop în sine, motiv pentru a trăi, atunci e un coșmar. Și îl distrugi pe omul acela și te distrugi și pe tine. El te distruge pe tine prin orice și tu îl distrugi pe el prin orice. Și nu-ți place nimic, și nu-ți convine nimic, și nu-ți ți se pare orice o greșeală, pentru că tu îl pui în locul lui Dumnezeu și el nu poate fi în locul lui Dumnezeu. El e un... Când îl pui în comparație cu Dumnezeu, poate să fie și heruvim. Devine un monstru. În fața lui Dumnezeu și îngerii au pată. Deci pui un înger lângă Dumnezeu și prinde peteri. Vai, ce-i cu haina aia murdară pe el? Ce-i cu balele pe la gură la îngerul ăla? Așa îl vezi pe înger față de Dumnezeu. Înțelegi? Nu se compară cu Dumnezeu. Da, pui un om. Și atunci, dacă vrei să-ți distrugi viața ta și acelui om, pune-l în locul lui Dumnezeu. Dacă nu-l pune, pune-l pe Dumnezeu pe locul care se cuvine și tu devine acelea față de acela... la măsura aceasta de tată, frate și prieten, care este măsura cea mai mare. Deci, vreți să spuneți că partenerul celălalt, de exemplu, pe care ni l-ați dat, exemplu, nu ar fi fost atât de mirat, distrus? Da, asta vreau să spun. Și dacă l-ar fi pus pe el, pe primul loc, pe muritorul, da. Atunci, multe se pot face. Multe, multe, multe. Asta, de exemplu, a încercat Sfântul Siloan Atonitu atunci când era în armată, după ce el se convertise și un prieten cu el în armată i-a spus că uite, m-am dus acasă și soția mea m-a înșelat în timp ce eu am fost plecat și a rămas și însărcinată și vrea să meargă acasă și ce să facă acasă? Să facă scandal, să o bată, să o omoare, nu știu ce vrea să facă. Și Sfântul Siloan i-a explicat că nu și că Dumnezeu să-i fie lui căutarea și lider absolut pe care tinde, iar pe ea să privească cu ochi paterni, fraterni și de prieten și să o înțeleagă că i-o fi fost greu, că o fi luat-o pe nepregătite oamenii ăia, că ce-o făcut, ce i s-a întâmplat pe acolo, săracă, și să o accepte și să crească copilul. S-a dus acasă și a zis, este el și crește copilul împreună ca și mai fi meu. Extraordinar! Și a putut! Și nu se spune câtă dragoste a avut acea femeie față de el. Cum să nu am însemnă dragoste față de un om care... Cum să nu ai? Adică față de cine să ai? Din macho man care numai face copiii și colo și merge să mai arate și la alții ce tare e? Nu, la ăsta, domnule, care... Asta e bărbăția adevărată, nu? Aia, aia, se pricep și taurii și lupii și... Nu e mare lucru. Asta este bărbăția lui Hristos. Adică de a purta el povara tuturor, de a-și o asuma el, de a socoti că el e de vină în primul rând. Da. Dar ce puțin sunt oamenii aceia. Dar și știu oameni sunt cei mai fericiți. Păi omul ăla putea să doarmă cu capul pe pernă neînștit. Îl ținea și pe copilul ăla ca pe copilul lui. Nu i-a spus niciodată că nu e tată. L-a crescut frumos. A iubit-o pe soția lui la capăt. A înțeles că probabil că și el ar fi făcut la fel dacă nu a acuzat toată ziua. Și nu au fost fericiți oamenii aceia. Acești oameni sunt chipurile lui Dumnezeu. Deci cine face așa, e chipul lui Dumnezeu pe pământ. Și cred că mulți la sfârșitul veacului lor vor fi sfinți înainte de Dumnezeu și pe care Dumnezeu nu-i arată încă și care au fost căsătoriți, au trăit din diferite locuri și nu i-a știut nimeni niciodată. Dar vor fi mari înainte de Dumnezeu. Mari, mari. Dacă mai aveți vreo întrebare, să zicem cuvințe.
La vinețe cu adevărat să ne fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca ururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care părăsit rășiune pe Dumnezeu. Dumnezeu, cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vrăjitorilor. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Părinte, binecuvântat!
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi! Dumnezeu să o binecuvânteze!